Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrahana ny safidinao miaraka aminay eto amin'ny ity tantsoroka sikolom-panahy ny fianakaviana ity a, dia miarahaba sy mirarisontsika rehetra. Tsantsika hatrany dinidinika ny amin'ny hoe asa eo amin'ny fiainam-pianakaviana, fa mbola ao anatin'ny fanazavana ny fototra ratsoratra masina sika ny momba ny hoe ny fivoarany hevitry ny asa eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Dia asintsika tamberina kely loha izay ndresana tamin'ny farany. Ndresantsika teto hoe lasa ohatrany to manasatra ny asa. Raha jerentsika eo amin'ny soratra masina dia hoe manasatra ny asa dia nazavana teto, satria noho ny tsy fenontsika ny tenin'Andriamanitra no nahatonga an'izay hoe tsapantsika fa manasatra ny asa izay. Noho izany ny fahotantsika olombelona ihany a no nampiova ny tontolontsika, ary izay no nahavery ny fahalavirarian'ny zavaboary a amin'izao tontolo izao. Raha izany moa izany jerena dia ohatrany hoe mandrora mitsilany ihany isika, satria ny ataontsika no manimba ny fiainantsika. Dia eo amin'izay lay fiovan'ny tany izay moa izany dia araka ny nambarato hoe voahozina ny tany. Inona ny hevitr'izay ley hoe voahozina ny tany izay?
Voahozina ny tany nohony ny tsy fanekena damaseva ny tenin'Andriamanitra. Io tany io a rehefa loarian'Andriamanitra dia nodidian'Andriamanitra io, aoka ny tany ampitsiry ahatra, ampitsiry voankazo, dia maniry io. Noho izany a lay olombelona natao hiasa, dia lay olombelona manao ny asa de zay miaina n'izay atao hoe didin'Andriamanitra amin'ny tany zay, maniro azy io anana io a, io zavaboary io a. Fa rehefa nandà ny tenin'Andriamanitra ny olombelona dia nikomin'ny tany. Zany hoe zay le hoe voahozina ny tany, nikomin'ny tany, mikomy amin'ny olombelona ny tany, satria ny tany aza niara-nisy ala tamin'Andriamanitra rehefa nitenenina hoe ao ianao manapotra zava-maniry na anana na bozaka, ao anao nareo rano mamin'ny trondro sy ny sisa. Dia jereo fa zao tontolo izao ny lasa mikomy amintsika olombelona, ary mbola raha mahitany amin'izao fotoana izao fa mikomy amintsika ny tany, ny rano na tsy ampy na mihoatra ny akahafany. Dia vokatr'izay a dia itsika olombelona tsy maintsy misasatra ameriny amin'ny loaniny amin'io a fikomina izao tontolo izao amintsika olombelona io. Misahirana any antsika olombelona rehefa ohatrany tsy nandeha araka ny lamina nanaovana azy a izao tontolo izao. Misahirana antsika jereo fotsiny, ohatra hoe cyclone rehefa mahery vaika izy, fa dia tena hoe midy amatrano dia atao izao rehetrarehetra izao. Reny rehetrarehetra izany zany araka ny jenezy a dia vokatra ny fahotany olombelona avokoa. Dia io na toizana la famakinana egzôdy toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo teo hoe voahozina ny tany. Dia noho izany asa mahasasatra no azahoanao anaminy mandritry ny andro rehetra iainanao. Teo aloha teo izy a dia vokatra la didin'Andriamanitra mibaiko ny tany, ny rano dia mamokatra reny. Fa izao a satria tsy navelan'Andriamanitra iteny, tsy navelan'olombelona iteny Andriamanitra fa nanohatra azy izy, dia izao a toohatrany hoe tsy miteny amin'ny tany sy ny zavaboary tsony Andriamanitra, fa ny olombelona ny tsy maintsy manompo ny zavaboary.
Efa naverimbelontsika teto mampely zay le voambolana hoe manompo ny zavaboary zay a, inona moa ny hevitra izy io?
Mamelona n'la zavaboary novonoho'ny olombelona, satria le hoe voahozina ny tany. Ny olona voahozina any dia ohatrany hoe natao ohatrany tsy misy, ka noho izany io zava-boarina ataonao ohatra ny tsy misy io a ataovinao zay ampiverina an'io a amin'nylaoniny. De jereo zany zava-maniry any e, de tsika olombelona no mikarakara azy fantratra mba amelona azy ndray amerina azy ananaina mba tsy le hoe le vozina matsy de malédiction, fa raha vitatsika tsara ny zaridaina de ohatrany hoe voatsodrano. Ahoana ny atongavana amle zava amle zao tontolo zao lasa makina voozina zao tontolo zao mikomy amin'ny olombelona, de ny olombelona ny tena miverina mity sy mikarakara azy mba afahan'io a zao tontolo zao io a amelona ny olombelona indray. De asa mahasasatra zay, asa mahasasatra zay a, miasa ny tany zay ny tany mamokatra ho an'ny olombelona izay a, ary tsy afaka mipetrapetrapona ny olona amin'izay famokaran'izay. Jereo any amin'izao fotoana e, ny olombelona zany de mahita atao foana, za tsy miteny hoe ratsy ve sa tsara, fa le mampiasa produit simika zany ny olona mba hampiroborobo ny tany. Ohatra zao a ny any ambanivohitra zany zao de aporisihana tsy ampiasa zezy bazaha, fa ohatra anao zany a makany amin'ny tsy an'olona toerana fa any amle tsena ny ambanivohitra reny, fa mitangorona any ny olona mividy zezy bazaha e, efa loatra mibolona kely reny izy araka ny lokony avy anaovana dokam-bata ary mivahatra zezy bazaha. Ny tena mampiasa sonorisation sy tangoronan'ny olona, famonoana ny tany tsy kelikely any reny e. De eo any ko zao fanaovana brika tseroa, ary izao a tsika mety Antananarivo de jereo any ny tamimbary totofany, tamimbary totofana zay le teneniko hoe tsara ve zany sa ratsy. Misy zany ny atao hoe fotodrafidrasa tsy maintsy atao aminona nyity tany ity sy ny reny zany a, de mila miresaka ambolona tabatra nyfampidinika tsara raha mbola entin'ny finoana setanyny tenin'andriamanitra ihany hoe mikomy amintsika ny tany, mila velomintsika so de tsika ndray mamono azy. Point de dérogation be zay apetraka zay fa tsika rehetra ny tsy maintsy miara-misalany e.
Tompona ndraiky tsika tsirairay, de le fanabeazana zany tsy hoe efa lehibe zao vao hoe ahoana ny fikoloana ny tontolo iainana, fa miainga avy any amin'ny fanabeazana de mbola kely any an-tokantrano ile fikolokoloana ny voary io. De ankasitrana sahato moa zany ny avy ao amin'ny karakara ny fiona be nasionaly ny ankizy a katôlika eto Madagasikara, fa de efa izay mihitsy moa zany ny fitoran-drareo ao anatiny zao fiainana masina ataondraiky izy ireo zao a, rahapitso zareo reo a, de efa hianatra hibe ny amin'izany hoe fikoloana ny tontolo iainana zany a, efa mieritreritra ny ho aviny sahady izy ireo. Zay ny fiarahantsika de mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika rahampitso indray ary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.